Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, ovog vam prvog julskog dana preporučujemo da poslušate. U Sarajevu nastavljeni protesti za jedinstveni matični broj, danas još masovniji.
Čovjek ne budu dobili matične brojeve, ne idemo odavde nigdje. Jer ova djeca su ponos ovog grada. Bićemo grad Sarajevca za 10 godina.
Dosta više ove nepravde, nije niko nezamjenjiv, prema tome nisu ni oni.
Primaju platu, a ne rade ništa. Treba im svijem dati otkaz.
U Beogradu otvorena nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država, ambasador Michael Kirby.
U ovim istorijskim danima koji imaju više optimizma kada razmišljamo o budućnosti, dok Srbija dobija datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, ova nova zgrada stoji kao konkretan primjer američke dugoročne privrženosti Srbiji.
Dopunjeno izdanje dnevničkih zabilješki Dobrice Ćosića o Kosovu predmet polemike, pitanja koliko je takozvani otac nacije čitan, te je li konačno čovjek prošlosti, istoričarka Branka Prpa.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje, ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Poslušajte i kako lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini formalno postoji, suštinski nema nadležnosti. Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa.
Svaki nivo vlasti nastoji da sebi preuzme određeni dio privilegija i naravno sve se vrti oko sredstava.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu nastavljeni protesti za jedinstveni matični broj, danas još masovniji. Oko 2000 građana blokiralo je i raskrsnicu na Marin dvoru u neposrednoj blizini zgrade državnog parlamenta u Sarajevu. Oni su došli da podrže akciju nenasilne građanske neposlušnosti pod parolom otkaz, koja je uslijedila nakon što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu u zadatom roku usvojili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Okupljenim Sarajlijama pridružili su se i građani iz ostalih BH gradova, ali i iz regije. Proteste je pratila naša Selma Boračić.
Sloboda je moja nacija, piše na transparentu iza kojeg na raskrsnici sjede majke s djecom. Nemoćni da se bore drugim sredstvima, sjeli su na ulicu i tako blokirali saobraćaj u oba pravca. Kažu kako ne idu dok se ne usvoji sporni zakon.
Dok ne budu dobili matične brojeve, ne idemo odavde nigdje. Jer ova djeca su ponos ovog grada. Bićemo grad Sarajevca za 10 godina. Jel nam to treba? Ne treba.
I lopove s vlasti da skinemo.
Ova vlast brine za svoje fotelje, voli ih briga za nas, osnovna ljudska prava.
Mnogi evo igraju lopte, ne znam, odbojku, neki leže, neki odmaraju, neki sjede, neki šetaju. Znači sve u vrlo korektnoj atmosferi i evo, ja vjerujem da će tako biti u buduće.
Među 2000 građana koliko ih je u ponedjeljak došlo ispred zgrade državnog parlamenta, najviše je roditelja djece, mladih i penzionera. Svi su na neki način obespravljeni, no tu su prvenstveno da daju otkaz neodgovornoj vlasti.
Dosta više ove nepravde, nije niko nezamjenjiv, prema tome nisu ni oni. Ko su oni? Ima omladine pametne, fine, na kraju moja boga mi djeca neka nešto pričaju.
Primaju platu, a ne rade ništa. Treba im svijem dati otkaz.
Nakon 26 dana protesta, BH parlamentarci nisu usvojili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Rok je istekao jučer, 30. juna. No za okupljeni diplomatskim obavezama oko čestitanja, fotografisanja i proslavljanja ulaska susjedne Hrvatske u Evropsku uniju, BH političari zaboravili su da građani države koji su ih birali da upravljaju istom, nemaju osnovna ljudska prava. Zbog takvog ignorantskog odnosa, neformalna grupa građana pokrenula je akciju otkaz. Ona je izbor građana da nenasilni putem poruče BH parlamentarcima šta misle o njima, kaže glumac Feđa Štukan.
Dajemo im otkaz. Od sad smo neposlušni građani, ne plaćamo im ništa, ne dajemo im pare. Kako će se oni snalaziti? Od MMF-a sumnjam da će dobiti za svoje plate samo.
Osim Sarajlija, protest je podržalo nekoliko stotina građana iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Damir Dajanović iz Tuzle kaže kako su ovo protesti svih građana BiH i da jednostavno mora biti tu.
Smatramo da ovi protesti polako nekako prerastaju neko opšto građansko nezadovoljstvo dakle radom ove vlasti. Mislim, to se posebno odnosi na parlamentarce, dakle, koji opušteno ne dolaze na svoj posao.
Nakon sinoćnih kreativnih protesta na Mostarskom Španskom trgu, nekoliko njih je došlo i u Sarajevo. Kažu kako ne postoji drugo mjesto gdje bi radije bili. Ako vlasti ne rade svoj posao, obaveza građana je da reaguju, smatra Mostarka Aleksandra Savić.
Toliko su se oni ugnjezdili u te svoje pozicije i fotelje da su jednostavno izgubili više ikakvu vezu sa stvarnim svijetom. Ja mislim da oni misle da oni sami žive ovdje, da uopšte mi drugi ljudi ne postojimo. I mislim isto tako da su sad iznenađeni, ono, šta je ovo?
Nakon više satne vožnje podršku BH građanima dala je i sedmočlana grupa aktivista iz Zagreba. Jedan od njih, Nikola Biliškov.
Smatramo da je ovo dio jedne puno šire priče, dio pokreta koji se događa trenutno diljem svijeta. Zbog toga naš transparent glasi jedan svijet, jedna borba. To je transparent kojeg smo imali na više ovih akcija u Zagrebu.
S druge strane, u zgradi parlamentarne skupštine tek nekolicina uposlenih, uglavnom u administraciji. Zjapi skoro pa prazna. Ne dolaze na posao od 6. juna, dana kada su demonstranti blokirali sve ulaze i izlaze iz zgrade BH parlamenta, te držali BH parlamentarce nekoliko sati unutra. Tvrde da nisu sigurni, iako su sve nadležne policijske agencije rekle suprotno. Takav odnos BH vlasti, koji su od Bosne i Hercegovine napravili najsiromašniju državu u Europi, krajnje je bahat, smatra profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Kada se oni pozivaju na nacionalne interese, na svoje kolektive i narode, pozivaju se ni na što drugo nego na apstrakcije, na njihove zamisle oko toga. Jer, dakle, to su instrumenti s kojim nas sve mobiliziraju. Ja se nadam da je došlo vrijeme da kažemo da nećemo više biti instrumentalizirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A na našoj web stranici slobodnaevropa.org možete pronaći videozapis, te fotogaleriju i širi izvještaj sa nastavka protesta bosansko-hercegovačkih građana u Sarajevu.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
3 godine nakon postavljanja kamena temeljca na beogradskom Dedinju svečano je otvorena nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Domaćin, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby i premijer Srbije Ivica Dačić poručili su da je novo zdanje simbol čvrstih veza i prijateljstva dvije zemlje. Iva Martinović ima više detalja.
Na svečanom otvaranju kompleksa, koji se sa 7 zgrada prostire na površini od 14.000 kvadrata i koji je uz najviše ekološke standarde jedan od najmodernijih u regionu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Michael Kirby rekao je da su predstavnici SAD-a spremni da rade na ojačavanju i produbljivanju veza između Srbije i Sjedinjenih Država.
Sa preko 130 godina zajedničke istorije naše dve zemlje delile su prijateljstvo, ali i savezništvo. Borili smo se na istoj strani kao pobjednici u Prvom i Drugom svjetskom ratu. U ovim istorijskim danima, koji imaju više optimizma kada razmišljamo o budućnosti, dok Srbija dobija datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, ova nova zgrada stoji kao konkretan primjer američke dugoročne privrženosti Srbiji. Neka ona postane trajni simbol vrednosti koje naše dve zemlje dele, simbol bolje budućnosti koje težimo, ali i simbol obaveze koju imamo prema našoj djeci i unucima, ostavljajući im bolji svijet od onoga koji smo primili od svojih roditelja.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da su odnosi Sjedinjenih Država i Srbije u stalnom usponu i da je njihovo razvijanje jedan od prioriteta Beograda.
Posebno cenimo podršku koju su Sjedinjene Američke Države u dosadašnjem periodu pružale Republici Srbiji u ostvarivanju punopravnog članstva u Europskoj uniji kao našeg strateškog cilja. Republika Srbija je posvećenost ovom putu potvrdila potpisivanjem sporazuma o principima normalizacije odnosa sa Prištinom, u čijoj implementaciji ostaje dosljedna i nakon odluke Saveta Europske unije o otvaranju pristupnih pregovora za priključenje naše zemlje u europsku porodicu.
Podsjećamo, američka ambasada do sada se nalazila u centru Beograda, u ulici Kneza Miloša. Ova zgrada bila je zapaljena tokom nereda na mitingu povodom proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, nakon čega su pojačane mere bezbednosti, a svi prozori koji su okrenuti ka ulici zazidani. Izgradnja novog zdanja na Dedinju počela je 2010. godine u vreme mandata ambasadorke Mary Warlick. Zamjenica direktora Američkog biroa za građevinske poslove, Heather 5000, rekla je da je u kompleks na čijoj izgradnji radilo 1600 radnika iz Sjedinjenih Država i Srbije uloženo 149 miliona dolara i da je izgrađen tako da ne ugrožava životnu sredinu.
Ova ambasada na jasan način pokazuje važnost odnosa između SAD-a i Srbije. Ona pokazuje kulturne i prijateljske veze koje imamo.
Inače, prva diplomatska misija Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji otvorena je 1882. godine i, kako je podsjetio zamjenik državnog sekretara za management State Departmenta, Patrick Kennedy, tada je imala samo jednog diplomatu.
And he was responsible for Greece and Romania as well.
On je, pored Srbije, bio zadužen i za Grčku i za Rumuniju. Posle više od 130 godina, veliko je zadovoljstvo stajati ovdje i vidjeti misiju koja je okupljena pod jednim krovom u novoj savremenoj zgradi. Ovo je trenutak koji smo tako dugo čekali.
This has been a long time coming. Danas je u novoj zgradi američke ambasade zaposleno 350 ljudi, a njeno svečano otvaranje obeleženo je presecanjem vrpce, otkrivanjem ploče i zdravicom koju je održao ambasador Michael Kirby. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovih dana izašlo je dopunjeno izdanje dnevničkih bilježaka Dobrice Ćosić o Kosovu. Obuhvataju period od 1966. kada je prvi put javno izašao sa idejom o podjeli Kosova do današnjeg dana kada je potpisan Briselski sporazum koji on označava kao kosovski poraž Srbije. Tim povodom naši sagovornici govore o tome da li ovaj pisac koji se smatra suslovom srpske političke scene u vremenu kobnog prodora srpskog nacionalizma u 20. vijeku, posebno danas u 21. čovjek prošlosti. Prilog Branke Mihajlović.
Dobrica Ćosić za takozvani kosovski poraz, kako on vidi ono što se ovih dana događa na relaciji Beograd-Priština-Brisel, okrivljuje kominternine sledbenike, Titove bolševike, Slobodana Miloševića, Novu demokratsku vlast i za 5. oktobra zajedno sa njenom opozicijom i crkvom. U tom periodu Ćosić je uporno zagovarao ideju o podeli Kosova po etničkom principu. Ako nije prihvaćena ta ideja vezana za Kosovo, jer se vjerovalo da neće biti izgubljeno, u ratu bivšoj Jugoslaviji Slobodan Milošević ušao je u scenu koju nose projekti etničkog inženjeringa. Koliki je udeo Dobrice Ćosića u politici Srbije u drugoj polovini 20. veka? Istoričarka Branka Prpa i akademik Ljubodrag Dimić.
Sam Ćosić i politički bliski krugovi njegovi stoje iza događanja naroda takozvanog na Kosovu sredinom 80. godina, kad zapravo počinje pokušaj redefinicije ne samo Srbije, nego i jugoslavenske države, a sam Ćosić postaje čovjek direktno involviran u politička događanja 90. godina.
Njegov uticaj je od 1966. godine vrlo vidan. On u toj knjizi dokumentuje jednu svoju ideju za koju nije bilo sluha ni 60-ih, ni 70-ih, ni 80-ih, ni 90-ih godina. Njegova reč je stizala do mnogih adresa i u zemlji, i u inostranstvu. Njegove su ideje, pretpostavljam, pomno analizirane, da li su i prihvatane, u kojoj meri jesu, koji nisu. To je sad pitanje za ozbiljno istraživanje.
Ćosićev uticaj se ne gubi ni nakon smene vlasti i odlaska Miloševića, kaže Branka Prpa.
I piše pismo Zoranu Đinđiću i zastupa koncepciju podele Kosova. On ni jednog jedinog trenutka, što bi se reklo, nije otišao u penziju. On je čovjek tu stalno prisutan, on je prisutan i za vreme Zorana Đinđića, i za vreme Koštunice, i za vreme Tadića, više kao suslov, ali kao neko koji stoji iza nečeg, neeksponiran. On je prosto čovjek koji je svojim idejama stvorio današnju situaciju. Možda on nema više lični uticaj na način na koji je imao ranije.
Dobrica Ćosić piše da kosovsko pitanje briselskim sporazumom nije konačno rešeno, da će sporazumi i nesporazumi između Albanaca i Srba trajati dok postoji Balkan. I dalje Ćosić tvrdi nešto što podseća na čuvenu Miloševićevu tezu o zelenoj transverzali, navodnom islamskom prodoru ka Evropi, koju će Srbija zaustaviti uz pomoć Zapada. Citat: Kosovo kao islamska teritorija biće moćan činilac u agresiji neo-osmanske Turske za osmanlijsko nasljeđe Otomanske carevine na Balkanu i njenoj težnji za prodor u Evropu. Završen citat. Da li je konačno Dobrica Ćosić sa svojim idejama o etničkim granicama čovjek prošlosti ili su njegove ideje samo nakratko pohranjene u dnevničke beleške? Ljubodrag Dimić i Branka Prpa.
Mnogi bi želeli da Ćosić bude čovjek prošlosti, kao što bi mnogi želeli da Ćosić bude čovjek budućnosti, ali on je jednostavno čovjek u svom vremenu, legitimno ima prostor da iskazuje svoje ubeđenje i svoje misli, a kako će se to kome svideti, da li će to biti politički prihvatljivo ili ne, danas, sutra, preko sutra, to je već deo druge priče, ali nesumnjivo on kao institucija po sebi ima mesto u procesu koji se odavno počeo, koji još uvijek traje.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Dakle, ta prošlost je i postala i naša sadašnjost. Budućnost još nije artikulisana. Ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Kako njegovu ulogu vide u susjedstvu? Pisac i prevodilac iz Sarajeva Marko Vešović.
Do završetka rata Gedžo je crovao svojom filozofijom, ne samo svoj narod, nego je ta filozofija bila opasna za druge. Sad, pošto je Milošević ispucao sve granate, danas je Gedžo može da truje samo svoj vlastiti narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Usred života.
U posljeratnoj Bosni i Hercegovini opštine i gradovi svedeni su na jedinice lokalne samouprave gotovo beznačajnog ustavnopravnog kapaciteta. Glavnu riječ vode entiteti, odnosno Federacija i Republika Srpska. Uzaludne su za sada brojne inicijative međunarodnih i nevladinih organizacija kojima se lokalnoj samoupravi pokušava vratiti nekadašnji značaj. Bosna i Hercegovina ratifikovala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, ali su za razvoj i jačanje lokalne samouprave neophodne izmjene Ustava, na koje će se političari teško odlučiti jer one gotovo sigurno znače gubitak moći entiteta te kantona u federaciji. Tina Jelindizar ima priču u cjelini.
Četiri puta opština Novo Sarajevo našla se na Ustavnom sudu federacije, pokušavajući vratiti javne prihode koje im po zakonu o lokalnoj samoupravi pripadaju, a koje je preuzeo kanton Sarajevo. Iako je odluka donesena u korist opštine, to danas nije i realizirana. Nedžad Kolđo, načelnik opštine Novo Sarajevo.
Prije dvije godine ja sam dobio apelaciju na Ustavnom sudu o obavezi kantona Sarajevo da donese zakon o raspodjeli javnih prihoda. Nažalost, vlada kantona Sarajeva i skupština kantona još uvijek nisu donijeli taj zakon, što i dalje omogućava da zavlače ruke u džep jedinica lokalne samouprave.
Sarajevska opština tek je jedan u nizu primjera koji svjedoče o odnosu spram lokalne samouprave. Uz to treba napomenuti da se radi o jednoj od najbrojnijih opština u Bosni i Hercegovini, koja kao takva ipak predstavlja relevantnog partnera ostalim nivoima vlasti u pregovorima. U većini slučajeva općinski nivo nema niti zakonske niti materijalne mogućnosti da izvršava svoje obaveze, ili kako naglašava Dalida Demirović iz Centra civilnih inicijativa.
Svaki nivo vlasti nastoji da sebi preuzme određeni dio privilegija i naravno sve se vrti oko sredstava.
Nefunkcionalnost lokalne samouprave primjećuju i građani.
Jedan običan dokument treba ne znam koliko godinama, ne mjesec dana, nego godinama.
Pa da budemo zadovoljni, nismo zadovoljni ništa.
Ja sam imala problema kad je bilo u povrat stan, da se vratim u sustav.
Inicijative koje dolaze od jedinica lokalne samouprave gotovo u pravilu se odbacuju, dok se vrlo često važne odluke za općine i gradove donose na višim nivoima vlasti, mimo zakona koji podrazumijeva upravo aktivno učešće lokalnih zajednica. Načelnik opštine Šamac, Savo Minić.
Svake godine 1,5 milijuna ili 2 milijuna kubnih metara šljunka izvozi se sa područja opštine Šamac, urušava se najplodnija posavska zemlja. Opština, lokalna zajednica od toga ima samo 30% od koncesione naknade koju ne plaćaju koncesionari, a izvuku taj šljunak, unište nam puteve, unište nam usjeve i tako dalje.
Centralizacija računa i odvlačenje novca u druge bogatije krajeve u kojima su centri moći više je pravilo nego izuzetak u Bosni i Hercegovini. Ono što posebno zabrinjava je neravnomjerna raspoređenost sredstava, što je, slaže se i načelnik Bijeljine Mićo Mičić, često politički definirano.
Ja sam 7-8 godina načelnik i gradonačelnik grada Bijeljine. Nisam nikad dobio marku za lokalni put. 3,5 miliona godišnje ide sredstava iz Bijeljine za puteve Republike Srpske.
Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić.
Imate svoje političke predstavnike na nižim razinama vlasti, naravno da ćete dobiti veći dio sredstava. Ja bih volio, ja kao načelnik i većina kolega, da se to ipak sustavno radi. To je jedan dio zajednički za nerazvijene, a da se bar sustavno i vraća.
Iako strategija razvoja lokalne samouprave postoji, malo toga se provodi u praksi. Preklapanje nadležnosti sa višim nivoima vlasti vrlo često i najobičnije procedure zakomplicira. Što zasigurno nije dobra poruka za potencijalne investitore. Hojdur Hojkurić iz općine Tešanj kaže.
Nedopustivo je da se okolinska dozvola u nekom tamo ministarstvu čeka čitavu godinu dana, da se vodna saglasnost ide se prvo u kanton, pa onda agenciju za vode, po godinu dana, dvije godine i tako dalje, a sve to u iščekivanju građevinske dozvole. Jedan italijanski investitor u oblasti poljoprivredne proizvodnje posle 3 godine nije došao ni do urbanističke saglasnosti i naravno da je otišao.
Iako je Bosna i Hercegovina ratificirala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, za razvoj i jačanje lokalne zajednice neophodne su izmjene ustava. Brojne su inicijative međunarodnih i nevladinih organizacija kojima se lokalnoj samoupravi pokušava vratiti nekadašnji značaj. Pod pokroviteljstvom švicarske ambasade načelnici 6 opština sa područja cijele Bosne i Hercegovine postali su nedavno promotori nužnosti izmjena zakona koji se uz ostalo odnosi na pripadnost javnih prihoda, ali i međuopćinsku suradnju. Podsjetimo da je lokalna samouprava bitan segment i ustavnih izmjena u federaciji, koji su nedavno pod pokroviteljstvom američke ambasade predstavljeni u Sarajevu. Jedan od autora, Behi Šehić iz Foruma građana Tuzla, upozorava kako je matrica ponašanja ista u oba entiteta.
Živimo u vremenu ako on kroz određena zakonska rješenja ili oni vide da će oni izgubiti poziciju, oni će biti apsolutno protiv.
Upitan da prokomentira nužnost ustavnih izmjena, Mićo Mičić, načelnik opštine Bijeljina, prenio je svoja iskustva o posjeti Švicarskoj, uz ostalo kazavši.
Jedni viču da su konfederacija, jedni viču da su federacija. U njima svejedno zato što sve osnovne svoje potrebe završavaju u jedinicama lokalne samouprave.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz drugog u prvi plan.
Od ponoći je Hrvatska 28. članica Evropske unije. U minutima što slijede ponavljamo izvode iz teme sedmice o tome kako Hrvatsku uniji vide stvaroci, umjetnici iz nove kao i budućih članica Evropske unije. Dali smo riječ piscima, glumcima, slikarima, kiparima, rediteljima, vodećim ljudima kulturnih institucija. Evropska unija, podsjetimo, podržava zemlje članice da razvijaju kulturne različitosti i međukulturni dijalog. Kako se to provodi na Balkanu? Poslušajte od Mirjane Rakele.
Hrvatska je oduvijek imala prepoznatljiv evropski ton u svojoj kulturi, a samim ulaskom u Evropsku uniju hrvatskim će se umjetnicima i institucijama otvoriti i širi putevi suradnje. No niko ne očekuje spektakularne promjene, jer Hrvatska je mala i siromašna zemlja, opterećena povijesno-političkim sjećanjem, a s druge strane, evropska kulturna birokracija moćna i sumnjičava, ističu u Ankici Barbir Mladinović, poznati hrvatski umjetnici i književnici.
Bez obzira na sve, Europa je za Hrvatsku pa i hrvatsku kulturu dobar ili bolje reći manje loš izbor, ističe akademik Predrag Matvejević, pisac i publicist koji je u Parizu u Italiji proveo 14 godina kao sveučilišni profesor.
U svakom slučaju Dalmacija, Dubrovnik, naši stari pisci su imali komunikaciju s Europom, ali znate, previše akcentuje Europa, mi smo Europa, mi smo Europa. To mi se čini prilično provincijalnim i donekle naivnim.
Hrvatska je, ponavlja Matvejević, uvijek imala modele evropske kulture, ali sporadične i često međusobno izolirane, koji se zbog primitivizma, nacionalizma i pomanjkanja političke kulture nisu mogli primjenjivati na širem planu.
Kad slušate govor jedan politički kad vidite neke manifestacije, kad dođete na nogometnu utakmicu pa slušate ubij Srbina ili negdje u Beogradu, ne znam kak šta oni uzvikuju, politička kultura naroda je ostala vrlo skromna. Čini mi se da za nas ulazak u stvarnu evropsku kulturu pretpostavlja jedan rad na memoriji. Memorija je prisutna na raznim stranama, prisutna je pogotovo ostala iz ovoga zadnjega rata. Jedan rad kulture na memoriji čini mi se glavni angažman koji mogu poduzeti u intelektualci. I treba će mnogo učiniti da mi stvarno postanemo Evropa, makar i takva Evropa koju ja sa rezervom primam.
Vladimir Arsenijević, Miki Manojlović i Bitev bez dvojbe su dio one stvaralačke i umjetničke Srbije koja je poznata i prepoznata u regiji ali i Evropi. Arsenijević, pisac mlađe generacije, prevodi i prevoženje. Manojlović je igrao u nekim od kultnih filmova snimanih u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Francuskoj ili Bugarskoj, u priči Branke Mihajlović.
Dobra vest iz Hrvatske, dobra vest za Srbiju. Na taj način su naši sagovornici pozdravili ulazak svojih susjeda u Evropsku uniju. Glumac Miki Manojlović, pisac Vladimir Arsenijević.
Pozdravljam ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. I to veoma raduje. Kao što su velike nagrade koje su dobijali pojedini autori ili pojedini projekti koji su bili filmski ili drugi na velikim bijenalima i tako, bili bitni za čitavu regiju, ne samo za zemlju bivše Jugoslavije, nego za čitavu regiju, tako smatram i da je ulazak Hrvatske jako važan i ja to zaista pozdravljam.
Mislim da u svakom slučaju reč o procesima koji su dobri i od koje mi možemo imati ili indirektne ili čak eto u nešto neko vrijeme i direktnije koristi.
Odmah iza toga naši sagovornici ističu da su umetnici davno probili led i uspostavili saradnju u regionu. Miki Manojlović, koji je nedavno na tekst hrvatske glumice Mire Furlan rediteljski potpisao predstavu Dok nas smrt ne razdvoji i sa kojom će uskoro gostovati u Zagrebu.
Najistaknutiji umetnici su oni koji su prvi gradili srušene mostove. Ova tema ulazak Hrvatske neće otvoriti nikako novo poglavlje u odnosima umetnika i regionalnih projekata koji postoje odavno, koji su odavno decenijama ispred političkih odnosa između recimo Srbije i Hrvatske. Znači, što se mene tiče, i dalje će zajednički projekti postojati i ti mostovi će biti sve jači i jači ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bio je i Hamlet i Macbeth, i Julije Cezar, i Mitke iz Koštane. On je Enver Petrovci, glumac. Beogradsku adresu već je odavno zamijenio prištinskom. U razgovoru sa Amrom Zeneli kaže da zavidi Hrvatskoj na ulasku u Evropsku uniju, ali dodaje da je to sasvim zaslužno jer je barem u kulturu Hrvatska stalno ulagala.
Ja im želim naravno sreće i uspjeha, zavidim im, ali to je to, tu smo gdje smo i sad... Mogu samo iz daleka da ih gledam. U svakom slučaju, njihov ulazak u Evropsku uniju znači da smo i mi negdje korak bliže, bar se mi nadamo. Ako ti je komšija dobro i ti si dobar, ili si blizu njega. Mislim da je jedan bitan razlog ulaska u Evropsku uniju i to što su oni ulagali u kulturi. Jer hteli mi ne hteli, kultura je, odnosno nivo kulture, ulaganje u kulturi je, pokazuje nivo te države, na kom su nivou. Zavidim im što, iako verovatno će imati ljudi koji će biti protiv mene, u principu će biti protiv mene, dosta umetnika, koji će reći, ništa ti ne znaš što se dešava po Hrvatskoj, ne bi tako pričao. Ali ja ću im odgovoriti, vi ništa ne znate kako se živi ovdje, pa biste znali koliko se tamo ulaže.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A sve što se dešavalo od ulaska Hrvatske u Evropsku uniju u ovom danu možete pronaći na internet stranici Radija Slobodna Evropa u temama, videozapisima i fotogalerijama. Toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 1. jul. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnju.